Bienvenue à vous dans ce nouveau magazine. Nous sommes deux pour la production, Edalo Tindiko et moi, Providence Jeudi Orogundi. Le rendez-vous de cette semaine porte sur l'élevage des bovins sur le site Mont Carmel à Bimbo. Bien avant la première partie, vous allez d'abord suivre le reportage de Edalo Tindiko sur la formation des formateurs d'entrepreneuriat agricole. Ensuite, nous allons de même vous proposer l'entretien de Eda avec le père Arlan Paterne Dim Touga de la congrégation Carme sur la pratique de l'élevage des bovins réalisé sur le site Carmel. La deuxième partie en sango, vous écouterez la conversation de Eda avec l'éleveur Peul du Mont Carmel sur l'élevage de bovins initié par ses pères Carme.
Radio Ndekeluka, vous écoutez votre magazine Agriculture et élevage.
Je l'ai annoncé au début, plus d'une trentaine d'acteurs du domaine agro-pastoral renforcent depuis lundi leur capacité. Cette rencontre de 10 jours, initiée par la Chambre d'agriculture, d'élevage, des eaux et forêts, chasse, pêche et tourisme, vise à former les formateurs en entrepreneuriat coopératif. Elle permettra également aux organisateurs d'asseoir une base solide pour la relance du mouvement coopératif en République centrafricaine. Reportage de Edalo Tindiko.
Il s'agit d'un atelier d'apprentissage de 10 jours qui va offrir aux participants l'opportunité de rappeler des principaux enseignements de la première session de cette formation et d'acquérir le savoir-faire liés aux institutions coopératives et le développement. Désiré Agao est président de la Chambre d'agriculture.
Le but de cette formation, c'est de leur permettre d'acquérir des compétences pour leur permettre demain d'aller mettre en place des coopératives viables dans le milieu rural. Donc ce que nous attendons d'eux au cours de cette formation, c'est d'apprendre à développer le savoir-être pour enseigner des adultes. On n'enseigne pas un jeune de la même manière qu'on enseigne un adulte. Et la réussite de tout processus de développement dans le milieu rural dépend de comment vous approchez le monde rural. Donc c'est important que les formateurs maîtrise l'approche du monde rural pour nous permettre de réussir ce que nous voulons faire.
Selon Dominique Mbeteguere, un des facilitateurs, cette formation permettra aux facilitateurs de vulgariser le bien fondé d'une société coopérative avec les acteurs sur le terrain.
Dans ce domaine, il faut dire que les formateurs qui sont aujourd'hui formés doivent être à l'auteur de transmettre et de vulgariser la situation afin qu'ils puissent bien comprendre. C'est la sensibilisation, c'est les acteurs qui doivent être le poumon. Les acteurs qui sont dans les quatre coins du pays ne sont pas au courant de la société coopérative. Donc, lorsque les acteurs ne maîtrisent pas, ne définissent pas bien, ça à nous, aux formateurs, de les montrer l'importance de ce que c'est qu'une société coopérative.
La première session de formation des formateurs d'entrepreneuriat coopératif dans la filière maraîchage à Bangui et ses environs s'est tenue du 13 au 22 décembre 2018 à Bangui.
Merci Eda. Suivons à présent votre entretien avec le père Arlan Paterne Dim Touga de la congrégation Carme sur la pratique de l'élevage des bovins réalisée sur le site Carmel.
Père Arlan Paterne Dim Touga, bonjour.
Bonjour madame.
Les prêtres Carmes s'intéressent à l'élevage des bovins. Comment l'idée est-elle née?
L'élevage des bovins ici au niveau de Carmel a débuté peu après la mise en place de la palmeraie, donc en 2000. Et un an après, en 2001, voilà, les pères ont introduit donc l'élevage des bovins.
C'est depuis 2001 que vous avez démarré avec cette activité. Avez-vous un cheptel de combien de têtes jusqu'à ce jour?
Oui, à ce jour, nous avons 79 vaches. Nous avons un taureau actif, deux, et nous avons 3 autres, disons, plus jeunes, et nous avons une trentaine de veaux, une douzaine de génisses, et voilà, c'est un peu notre cheptel. Nous avons tout 79 pour le moment. Le nombre varie, parce que nous avons aussi, des mises bas, mais aussi des cas de perte aussi de temps en temps.
Alors, dites-nous, Père Arlan, c'est quel type d'élevage que vous pratiquez en ce moment? Est-il traditionnel, semi-moderne ou moderne?
L'élevage que nous pratiquons ici au Carmel est un élevage semi-moderne, donc clôturé avec des animaux qui sont en stabulation. Et le mode de conduite du troupeau alterne entre la stabulation et le pâturage. parce que chaque jour, voilà, après le nettoyage de l'étable, le traitement des vaches, l'enlevage des animaux, des tiques, etc., nos bergers sortent avec les animaux dans la propriété de Carmel pour le pâturage. Donc, nous alternons entre la tenue en stabulation ici, dans le parc, et puis le pâturage.
Mais en dehors des pâturages, comment est-ce que vous élevez également ces bêtes?
En dehors du pâturage, quand les bêtes rentrent ici dans l'étable, voilà, nous veillons sur la question de les faire boire. Donc, voilà, nous avons des abreuvoirs sur place ici. Et nous avons aussi les sous-produits de la brasserie que nous faisons venir, que nous donnons comme complément alimentaire aussi, donc à nos vaches ici.
Et le plus souvent, vos actions de transhumance n'amènent pas de problème entre vous et vos voisins?
Oui, ça c'est un problème que nous connaissons de temps en temps. Il y a de temps en temps des cas de sortie de nos animaux, hein, de la propriété, et des plaintes qui nous arrivent aussi de certains voisins, comme quoi, voilà, les vaches ont piétiné leurs champs, etc. Mais nous cherchons à résoudre toujours donc ces problèmes à traiter avec ses voisins, à l'amiable de trouver des solutions.
Vous avez combien de bergers en ce moment qui sont chargés de lever ces bœufs?
Nous avons 3 bergers en tout. Nous avons 3 bergers qui nous aident dans, voilà, la tenue de l'étable. Ils sont tous des Centrafricains, donc ils travaillent avec nous. Pour le moment, il y a un Peul et 2 autres non-Peul, donc, mais tous des Centrafricains qui travaillent avec nous. Sur le plan de la cohésion sociale, certainement, il y a des difficultés. Il y a des mésententes de temps en temps.
Donc, c'est pour dire que le Peul n'est menacé?
Au plus fort de la crise, il était menacé. Il était menacé et voilà, pour sa sécurité, on l'a mis même à l'intérieur, hein, de l'étable, pour veiller un peu sur sa sécurité aussi, parce que le danger ne vient pas, hein, de nous, de l'intérieur ici, ou bien des autres bergers, mais peut-être de l'extérieur. Et donc, on l'a mis en sécurité à l'intérieur. Mais dernièrement, comme ça va un peu mieux, voilà, donc il est donc là, à l'extérieur, dans sa famille, et donc tout se passe bien.
Donc, selon Père Arlon, il dispose de 3 bergers. Ils sont pas tous peuls, mais un seul berger peul parmi les 3.
Oui, effectivement.
Ok. Et quel est l'intérêt d'une telle activité en milieu périurbain?
L'intérêt de cet élevage que nous avons ici, proche de Bangui, tout d'abord pour avoir de la viande pour nous, tout d'abord pour notre communauté. Nous sommes une communauté d'une vingtaine de frères, et donc il y a d'abord ce besoin, et ensuite je pense que ici nous avons des activités. L'élevage des vaches n'est pas la seule, nous avons aussi d'autres activités, et à travers ces activités nous passons des messages et nous enseignons aussi aux gens à faire de même, à faire comme nous. Et donc, ce sont des exemples que nous donnons, des écoles en quelque sorte, pour toutes les personnes qui nous approchent ou bien qui viennent demander de travailler avec nous. Dans ces ateliers, ils trouvent donc la possibilité d'apprendre à élever des vaches ou bien faire d'autres activités.
Vous avez combien de races en ce moment que vous élevez?
Nous n'avons pas, hein, vraiment de races laitières. Hein, parmi nos vaches, nous avons des races Mbororo, des Goudali, nous avons des Sari et des races Mbarara. Nous avons 4 races, hein, principalement, et qui sont des races locales. Nous n'avons pas vraiment des vaches laitières. Et donc, la quantité de lait, hein, que nos vaches nous donnent est réduite. Donc, voilà, parmi les 4 races que nous avons des vaches Mbororo, des Goudali, nous avons des Sari et des Mbarara.
Et ces vaches-là ne produisent pas de lait?
Ils produisent du lait, mais pas en grande quantité.
Parfois, on peut extraire combien de litres par jour?
Maintenant, en saison sèche, nous arrivons difficilement à 10 litres par jour.
Entre-temps, en saison pluvieuse, ça se passait comment?
En saison pluvieuse, nous en avons un peu plus. Ça peut arriver à 15 litres, entre 15 et 20 aussi, nous arrivons à 20 litres.
Et que faites-vous concrètement avec ce lait?
Oui, le lait que nous prenons, c'est tout d'abord pour la consommation, pour nous. Donc, nous transformons donc le lait en yaourt et en fromage. Et nous prenons aussi au petit déjeuner. Voilà, donc c'est pour la consommation.
Donc, c'est pas pour commercialiser, c'est
ça? À ce jour, donc, vu la quantité que nous produisons, une quantité limitée, donc nous ne commercialisons pas encore. Mais nous avons cette ambition donc d'arriver à produire plus pour pouvoir commercialiser aussi.
Vous avez déjà l'ambition de commercialiser cette activité, mais comptez-vous améliorer cet élevage? Si oui, comment?
Oui, nous comptons améliorer notre élevage dans ce sens que le mois passé déjà, nous avons effectué des travaux au niveau de l'étable, en aménageant un peu notre élevage, en mettant des compartiments, des enclos pour les veaux et aussi pour séparer donc les taureaux, des génisses, etc. Et donc ce sont des petites améliorations que nous apportons en ce moment, et aussi au niveau du nombre, nous espérons d'augmenter la rentabilité également de notre élevage en limitant aussi des pertes et en prenant plus soin de nos bêtes.
Les FAO a signalé aussi un appui de sa part pour compléter le nombre de ces bêtes. Qu'en dites-vous?
Oui, dans le cadre du projet d'appui à la création d'un centre de formation et de réinsertion socio-économique des jeunes affectés par le conflit en Centrafrique, la FAO, en partenariat avec d'autres organismes tels que COPI, sont en train de travailler à la redynamisation de nos activités ici, au bénéfice des jeunes. Et donc, dans le cadre de l'élevage des vaches, il y a un volet en bouche bovine qui intéresse un nombre de jeunes également qui ont opté pour être formés dans ce domaine, et nous espérons, avec l'appui des experts de la FAO, de COPI, pour redynamiser cette activité que nous avons, et surtout dans le domaine de l'embouche bovine. Je pense à l'extension, par exemple, des zones de pâturage, à l'extension des zones de la culture fourragère, etc., pour arriver un jour peut-être à préparer un bon fourrage et du foin, etc., pour nos bêtes.
Père Arlon Paterne Dimtoga, merci.
Merci à vous.
Père Arlon Paterne Dimtoga Ebarala.
Ebarala Wagosinga.
Abouakam a muterechala la société ne abata abagara. Tonganaela si yaini atondanilani.
Kusalati batangwa bagaraso e kena ni na bageti carmel ge atondani ngwoko na pekoniso lani e tondati lu a keketimburu na megeti gwagwati na carmel ge mbieti tenebiani na 2000-2001 tongasola e tondalani a itatimiso ankozo atondani ti bata a bagara na bageti carmel ga
mwina ingu sakuselani si atondati teneza kusalati batango a bagaraso na sisi ti sinalasu alingishi tenenai au ngoti a bagara na peti si oke awalinaki oke akulinaki oke amolengeni aina yake tonga na yachine biso
ungoti a bagaraso ekenani ti fadeso alaike bale mbrambra na gombea tongaso a masekani akeda mingi awalini osiake mingi akolini ekena akolini ota tongaso so ekenani na bageti carmel ekena akete a bagara osi mingi so ungoti ala peti si bale ota na ndoni so ekenani na bageti carmel
amarati a bagara ni so ala ekenani so ayeke oke so ala yeke batantine biso
amarati a bagara so ekenani na carmel ge ayeke osio ayeke a bagara ti so airi ni a bagara amarati Marati Ambororo et Kena Abagara Marati Godali soit Ketimbageti Cameroun Abagara Sari soit Ketimbageti Tiad ngana Ambarara.
Ah voilà, c'est la moi la celle qui batana la Abagara so azoni quoi qui gambo voilà. Ah singazo quoi qui na popotcha.
Azo soit que mon maboko na ina batango Abagara na Mbageti Carmel ge quoi qui a wabe Africa. So na poponi beni Mbororo akeda oko si atangani ouse soit que sara kusala nalo ala litala ota ala sia ke mumabo kona ina batango abagara tiege
ndal tik bale tise duti sola na ti na popoti me mbo soit que na popoti ala gesu ki batabagara so azo wa yengere lo pepe
tatene na yati akale ti biraso e onda mbeto akefadeda kete tene ti so si waso ke sara kusala na i ti mumabo kona ina batango abagara tie longa kwe na yati abiraso ati lo pe na pekoni adekete si lo kiri na popoti ambati lo solo na la sara kwala inga terenzoni tena kedape a teneso wala iso alingbiti galambeto pale ti seduti alingbiti lo do lambe geti gigi azo so akena gigi apeti gana tene anda lani so a wususu akimingi na kodroti e imunalo menindo na yati gbagba ndu na tere tabagani solo duti na legeti se duti tibata a nyamaso na ekwe
na bagenga tene ti gungo ti tengo a pere ti anyamaso sala ki gwala ki teso wa ki gana kbali na ala pe parce que mingi cha si gungo cha la to swazo ki tene ka tene la ki bubakai ala wa pale pepe na legeni
biani e warakbale warakbale ti a nyamati eso azo atene ala sigina ti gbagba si ado yakati ala me lakwe ekegi na legeti mango tere ti tene e lekere tene na popotie na ala so ake ala so angoro e ala so yakati ala wala dati ala kenduru na Carmel ti tene lakwe na ti mango tere e lekere tene e ke bando nzoni ti tene anyamati asigi abuba yaka wala tambula nyongoro ti gana akpale pepe
alinga ti tene na i Père Arlon batango abagara ti so si ala yeke bata ti nembe so na mbage ti mo Carmel gi so ayeke angbe na batango bagara ni la wala ti so ague kete na peko ti fini wala kusala si batango abagara ti so amu nzu agana ni na sese
akusala ti batango abagara ti e ge ta tene e mu ndara ti akotara so ayeke na ni ge anda e zia na tere ni osi ambeni afini akode afini akode ala bando so a nyama ti akeda e lekere ni nzoni e kangbi ya ni agbagba ndo so ayeke bata aketa abagara da ndo so ayeke bata akota ni awali ni akoli ni ndo ti yongo ngu ti ala ndo ti tengo ye ti ala mangeoire abreuvoir ayeke i pensé afini akode so e yeke gi ti ga na ni ti tene e sara na akusala ti e ti batango abagara ni lambi lingbi ti tene ala ayeke mbeni batango anyama so ayeke nga na lege ti afini akode osi so e yeke wara
batango ya maso si ala ke batan ti nebe so ayeke na lege ti afini akode na mango Père Arlon me ti nebe so alingbi ti tene na e nzoni ti nyen la si ala yeke wara ni na ya ti batango abagara so
nzoni so e yeke wara na lege ti batango abagara ti e ge kozoni kue e bata ni tënë ti e ti tene wara kobe ti tene wara nyama ti bagara so kozoni e yeke teni na popo ti e na communauté ga na mbage e yeke osi na lege ti tene e wara ngu ti me ti abagara so e yeke mu ni ti sara na yaourt wala na fromage kozoni kue tënë ti e ti fade so e yeke na ni mingi ape e yeke na ni mingi ape anda nzara ti be ti e ayeke ti tene e wara ni gba ni tongaso si e kangbi ni osi wala e zia ni tënë ti awabere Afrika ti tene ala wara ni nga
me ti nebe so angu ti me ti bagara so ala yeke wara ayeke oke ala yeke wara litre ti ngu ti me ti bagara oke oke na ti lango oko ti ndembe so e puis na ti ando ala yeke wara oke
ti ndembe so e yeke wara ni asi litre bale oko tongaso so la oko oko si tongana bungbili ti amama ti abagara so kue ayeke mu angu ti me ti ala e lingbi ti wara na ndapre litre bale oko tongaso so e yeke na ngoi ti buru na ngoi ti gbe ti ngu e yeke wara ni akono kete alingbi ti si na litre bale use tongaso
na akuaso ala yeke sara so ala dabenga ti tene ala bien ya ti akusala ni wala ti ginga lege aka ambeni afromage wala yawu so ala yeke sara so ala lekere ti tene ala kono agia ti akusala ti ala ni si tongana yeke ni la tongana ye
Biani eke nanzara titene akusala tieni amai akono nila eke na beni pasasu ewara na legeti awakode kwaso aga na mageti FAO wala na mageti kopi na legeti beni pialoso gouvernement italien ndalitia maseka na kondrotie a ziana sese eke ku mingi na mageti ala akode na maboko titene elekere na legeti akusala tieni nzoni si kusala tibatango ayamatie a limbiti gwenanduzu
kinebeso wa ungo tanya maswala alimbi akono sitalo agbachi a lechala ifu asiuke siala pichu wa gbachi kontitechi nguchi mecha baga
akenzoni tiba aussi na marati abaga aniso ekenani
donc a marati abaga so kiswa kimnala nguchi memingi ape alimbi tena za ko amena marati abaga ande da sita gana la gbachi nguchi mecha baga
so akiande kusala so awa kode kwa akefani na etitene etarati tene esala si marati abaga aniso ekenani yekeke a amuna inguti meti baga mingi so ake kusala so e kenani e kegile geti sarani titene ameliore arasti abaga so ekenani marati abaga so ekenani tonga so si elingiti wara nzoni yama elingiti wara na nguti meti abagara mingi aonti fadeso
na mangu wala saki na lichindo kwa tiefa wala fanga so su ala ki dabecha la titene la gyame na nchoni ya amarati abagara so aki saka bachi nguti meti bagara titene ya ga konona kwa chala ni azana ndo cha bagara chala ge titene ala waka bachi nguti meti titene ama seka so kati faena ala ala nga kwa inga kwa nando ni nchoni titene ala saka ya u na fomasho ala tenchala ya nando
ni la so aki ambeni apasa so ewarani tene na lege ti pialo so tiki reti ga ati pengba akusala ti eso ekenani so etondani lani ngbeneye na ngu sake use na oko kialo so akiga ti pengba enila ti anzere na emingi akembeni pasa titene a mulege titene a maseka awara ngbeni ndoso ake bata abagarada agbati abagarada titene ungo ti abagara na agwe na nduzu tonga so si akusala ti enga agwe na nduzu si apekoni aye ti pekoni wala angu ti me ti bagara na aye so kue lingbi ti sara na angu ti me ti bagara wala yaourt fromage alingbi ti ga gba ni tene ti e tene ti azo so ayeke ga nduru na ye
père Arlon paterne Dimtoga e kiri na ala singila
mi kiri na ala singila wako singa
megase na fumba Monsieur Balagunbang, Megase Nangaraha, Monsieur Kogungaraha, Mugungaudere, Mbagungaudere de Gazake, Monsieur Asum Fuami, Monsieur Ko Asum Bafuami, Del Miazibaya, Miko Zamaya, Miko Damoya. Zawano Mamudu, Wanda is Zawano Mamudu, Maya, Mietima Zawano Mamudu, Maya, Yusina Me Adila Mude. Ya zauru mamudu Gorgwasatiko lawana, Gorgwasatiko amiyotama. Gorgwumul kusimi, bababna. Jusina miso kwayari babede himilo. Yawa, jusedi, ruba mota wa duka senambang. Jusako na zawru mamudu, jusako na zawake. Jukumoto, jusedi. Asaba yedilumbang mi yahmi dala zawru mamudu zawru mamudu hali kirki yawa asaba ye jotta bombo wadi de won ko moy andada la zago do watako min odivete awad waso min dali bedu mata kaye ko wadi mi de yewti na matat mi ge wata won wadi yam hay sijo mi de yewta beba zakezo
to ahidi goddo yaltu ko fadde alaramu bam yalti dawr mamudu mi dadi zamma ko mi dadi dara zamma ko dawr mamudu o lekki deera en dawr mamudu
Baba mama ite njunga unala nati kwa singa cheso na yati kwa joka paso ikizile gena idalo tindiko titene lovunga na yasa ngo nanduti kapati manango iso singbene ye ake tambula na batati bongi ifanala ungo chazo so a on balota so ake faya kakibatanga yama na biko wako tinga susi ikedala lindati meni kapati manango iti lango balako kapati manango iso abagi ginda lindu kwa so ake bando nanduti pango ya kabatango yama angu na wakonga gingo na susu so si aleke arneshi tinamupa sanala soa kumanda yito nga susi alingbiti bato nga isi alingbiti yo haka pati fango yaka batango yama ngana nduzu edalo tindiko asangoni na yangatala
aike mini kapati manango echi lango bala ko so eke mupasa na ala so kwesi yako kapa na yani chiteni ala dabe chala na ngbe na manango isu lana la mandani na yachi kozo kapa ni songa eke muna la lege chiteni ala inga tonga na insi ala lingi chiteni ala gwe nando chulondo chifa inzoni nando chiteni chi societe cooperative ndal chiteni chi maingo chi kapasu deziri ya gao aike mokunzi chi bada chi dengo yaka
dati formation na mule ginari tine ala manda akode anjoni kode kisana kusana kupoti asaka fayaka asaka batayama asaka biango batasusu asaka kwati tourisme donc ndati yesu kuna mbake tala asaka na kode na usara lege nape mwaka rewisira ndapa donc ati lango bala kwa su ifu igiti inga kode ni mbrembri si kekere kwa nigo sara kusana la akopelati tansa si agajuja mbira mbrembri kooperatif sabitne amule gina asaka sara kusana ti yaka batangu yama inaragu na duba
Dominique Mbetegere solo ke oko chala susi aike faye na la susi yeke manda yesho lo fatene aike mwande pasa na la sukusi ako kapana achima nangu weso chuguande chitenetene chinzoni chisosiete cooperative na ala sosie ikisara akwacha kupomonga na yake deyaka chitene ala inga nzoni chikuwa sosial chitene ala sarani
ake chitene pusu nduru na terachala isensibilize ala ifana la importance yeso donc ifoko igu na terachala itani nandangoro chikoroti se komisa ki ipeti fana ala lege sosi ala peti sara chitene ala maya chiso ala sosiete cooperative si ala kwe a muku sara ni chitene aguna koroti nanduzu
kuzo kapa chimandangoye na ala so aike sara kusala ndali chitene chidengo yaka ndali chisosite cooperative na ala so si eke fa akete yaka na batachi bongi ngana koto so si angu batachi bongi ya tambura lani na lango balako na uta chisi na lango balusi na use chinze chi kakauka ngusa kuse balako na miombe na batachi bongi
singila na ala idalo chindiko chindembe so ikizilege na ala chitene ala pika patrana mbini akoto so si akibatayama nduru na terati a mundunza pa so si akibatayama na mbaki bimbo mbumbu na nduti ndo so si iratene mokarme
Zoni gango na yachi kwa singa chifango ya kanga na chibatango ya matsusi ke onanduda fanono ndeke luka na bikwa ushu chienga oko oko tonga tisufa deite nena lichi kwa singa so yeke mumbu na ndoti sito chi apret ko karme susi aike na mbageti bimbo Sosia eke mwimbri na yachi ombe la poko ge igala so chitene isara kwa singa chie na ala sosia eke batan mwimbri bagara chitene isara lisoro na ala chibatango bagara so fadi eke muna lo lege chitene lo fatere chilo na awa mangoi e barala.
Barala ere timi yaya me bata bagara na karamel na beti a mon père.
Zingila yaya tongana tiso wazo kwa ma ere chala eke yaya zwa.
Yaya Abdoulaye
ya ke bata bagara ge nandochi siti apretre karme mbena elango oke la si ala tonda chitene ala bata bagara chi apretre karme so
e kumase na 2003 dan e bata bagara ge depi meninga ge misara 18 ans So I kumase na bata na bagara na karamel. Jiska akeli mbati gwenani.
Ala tondala nchite na la bata bagara. So lani ungochi abagara. Ok, lasi ala tondani na nisi chila so ungochi alasi ok.
So lani kena baliuta. Don walini 29. Epi kolini oko. Men fadiso ikena 279. Men amonte alusi beni momo zuska sanko ime. Ike fa, ike ka, ike muna ajuti eglisko ina yani. Men ala ngbati duti kontine tuzo.
Ala tonda ni lani ngbene ina ngu. Ngusa kuse nandoni ota na abagara balota. So ala falanantene ya wali ni ake balusi na gumbaya. Kolini ike gi ako. Siti laso ungoti abagara cha la ti sinalaso asi balemamba dandoni gumbaya ala tena silani ngbangbo ko si ala ki ngbisi angbalaso balemkamba dandoni gumbaya ya ya alungchi tenai bagara so la ke batala so ge nandochi kandochi a prêtre carme so ala batala ni tonga nae aike lego ko na bagara so la ke batana ngunda wala batangwa bagara so la ke batage so aike nde
ah oui different ay daming ya pe parce que mbike fono ike fono nala nangunda na yati konsoti caramel ma mingi ike muna la kobeso a pirpareni pirparengo ba differenti ala na bagara tingunda
si tonga na chitene azo inga mbrembi kangbi so seke na popo ti batango bagara nangunda na bagara chile ti kodoro ala ke tonda ti fana iko zoni kwa batango bagara sala ke batana ngunda ai ke tonga na ye si ala ki na ni ti fa popo ni na ti so si ala ke batagi na bongi
oui parce que batango bagara nangunda biko ibagara aike tambula aike tepere sel kobe so oko lokete so aigi pere me ti bangi ge na bi abeze titene ala sigi ala tambula ayo ape e aike muna ala mbeni kobe so nde aike pere oko ape ke pirpare kobe ti ala difranso la milie ti ala
popo so si eke na popo ti abagara ti so si eke batala na ngonda na lechi kodo ala so gi eke te chala mbrimri kobe ti nye gina yachi bagwaso kangala dasu
ala kete pere pere aida en plus dress aikeda donc dress aike kobeso a pirpareni yitona a turto aikenzo la aike melanze na ingo beni na atron e dress aike sakati a samba sa sara na castel ni laike voimuna la memer kobeni ai dress parce que dress tona la teni mingi waranguti le mingi
Laso ge na yachi daso si ala eke bata abagara cha la daso amuzwa ni etable so eke ba ni chinembe so eke ba na lechi chinembe so ala tene a bagara cha la ke temingi gi adres a turto na ame na tanga cha yezo men chiso eke ba lechi ala ke te amburu kwe so ndali chinye
Ba kubeti mburu problem dres laso depi nati lango so kriz ni aida iwara ni ape bon pere aida pe don ni la imuna la kubeti mburu a ideala paske lo ke tona pere.
Ti Fabien ni aike gidali chikpale ti wa ango pere si ala fa kubeti mburu aike muna abagara so ni la ambi echi unda na ala anga yaya Abdoulaye ala ngisi tenayi iyeke na tango chu buru la mingi kobe ti abagara e kagi pere me iyeke na tango chu buru so akpale ti en la si mbrimbri ala wara na lege ti mungo kobe na bagara cha la so na buru so
Oui, problème aida mingi. Parce que père aida pe. Bon, des fois que ati vongoni so ike von dépense ike mingi. Mais mingi ni ikisigi oreti ko ati asanze. Parce que kozo isara kwa l'air aida illimité, men fadiso illimité ape. Donc a beze koutala, il faut bagara fono. Jusqu'à, parce que warango kobe ake ngangu mingi. Donc a ulingo ila ala kete. Mais ngangu ya gingu ngula la gaño mingi ideala
mimi so si ibando so amba gatana ke yoncha la nguna giga pala ke yongi angu so ke bati ne beso agbele chi so
oui nguni a ke pendre parce que angu so asigi na gbeti sese a ke tindone ape nguni la ideala mingi
ala wa ngun so siga gbeti so nanda
fore angu ti domo yo
No abaga chala so si ala ike gunala si ala ike tepege so na gungunala ala ike tepege ni ayoge wala gindu na yati kbagba chi abuwa nigi.
Bon, mingi na yati kbagba ni. Me defaka ike sigi na gigi kete. Mem lako ilako yap.
Na sigi ngon abaga so ala sigi kanala na gigi chi tepege so ala ike wakakbali na zo chi a tere chi daso giyape.
Hey, aja ay melanse me i abite awe. Iga fami. Ala ke bai bo iko i portoze iso ala luna teresi dati ala e don problem quand même ay dapa
donc tu fasu si na sigingo na baga so la ke sigina ala so gi ala ko wala na mbena itacha na techa la si ala ke batanjo ncha baga so ti tena la te ye ngi si ala ki na ala
e uta emil like da estani aida
kusala chala na popo chala uta so sa ke sa ti bata baga so ke tamu anjoni wala ina ke tambu atoy
no atambla pendre parce que Isara ko ana mangotere e iso ake nalege na pa mbeke fa ike respecte ni bon
la si ala utakola ke guna baga ni chite na tepere wala mbena tango ake da so mbena ke guya mbena ke ngbachala
bon e kena azur ti repo exemple tango na dimasa la ke guna eglise vendredi me gona mosquée donc aketon osoka dans journée dimanche ala mo repos benam benizu isara kwa bon journée vendredi me go prière ala sara kwa botangati a journée ko ike sara kwa
mige sa va de chunda na ala abdoulaye yaya soge ala ke sa ku sala sala ke lango gige na te cha baga ni ge wala la ke ki kana yanga da sala lango wa sin da pri sala gala ke bandu na te cha baga
bon me lango na te cha baga rani mi na dati mi la mo baka na devant le timo so contre bagbati a bagarani so don mi lango mi bando na ndotala
aba mango da fonono de ke luka ke biani na yachi kwa singa chi fango ya kangana chi batango yama si laso ike ge na ndochi site chi apretre karme sosie ike na mbage chi bimbo na chi kodo komanda chi ombela poko laso iwara tere na yaya abdoulaye so celui ke bata bagarati apretre sogi ike na lula si ike sa aliseo me kozo ni kwe ke uteretchi na mozoko susi John Stefani beaucoup like muna yawe kozo ni kwe tene iguna use kapachi singila na ala John Stefani Bokula na pende mozoko sosi ala londo chitene ala muni na hii ya yaambi eke kirela kwa egi nambake chala ge unda chimbi aeke chiso sosi ala eke batabagara so ala eke fanai tongana abagara ni aeke nakpale ala eke inga ni tongana ye
oui bagara tona loena problem loena kpale ti malade yati ya malade ti ala eka mingi paske mbeni kobela eda eke tona pali moke ba lo duti kwa ti tereti lo a londo na nduzu exemple somo ba lo brie tona tere la solo brie ape kwa ti tereti lo ake kir zon zon don sofage loena sante ape ere ti kobela ni aida ere ni ake tona pial na yangati full bela si tongona ke mbeni kobela la ireni samore mo bana dambalo donc quoi tu te reti dambalo so mo ke bani encore ape ke tuku koina sese et puis lo ke sasa so ireni samore mbeni aida mo ke bana leti lo mo banguti leti la ke yuru mingi et bon dans le duty le bouger mingi ape so mo inga ke lo e malat so la mo duty inga
akode wala am kobila chaba garso kwesi ala londo chitene ala fana mbini gesho ala inga ni na tereti a sewa baba na mama sosi afana la kode chibatango bagarani wala ike a la so ike fa ike muma boko na teneti batango nyama wala ala so ike awanganga chia nyama si afana la kobila ni so kweso
bon kozo aimbi mbinga na kotinti parce que baba timbi ajuti batango bagara mama timbi ko et puis jusqu'à mbi kono mbi gambi waragini mbi kontine nani même na mama mbi gana caramel mbi timbi tere na docteur veterinaire mingi e ala ke fana mi beni so quand même ade mi nga tene na doni ape so so la mi nga nani me mi nga ake natirti me la so mi nga kozo mbe ke saraka
kozo ni kwela ni mo inga mbe na ini kwa pe me na tango so mga gina Carmel si mga mwa na wanganga chan ya masi afanda mwa me na kodeni na doni asa si inga nwe chi mwa kbengba anko mingi me ti ne me so tonga na kobe la saraka bagara chala ni gyawe tonga na kobe la so mwafana mbini kozo ni kwe so si tonga na mo bagara na ga jaune biyoro tien la simo ke munalo na tonga na dambati baga na tuku na igeti malatwa de mofana biso yo retien la moke munalo nga si tonga na ngutile chulo na ke yu so tonga so ko motena ke giko bela so a yo retien la simo ke munala na tango ti akobela ndendende so Abdoulaye Yaya
oba ti yurungo leso don ti kwa ti tereso ere ni pian ake meni yoro na fulbe ateneni oli me na français la me penser ake secrison so adoptera fanambe si tongona moba ake nguti leti lola ake yuru don mo peti munalo ponalo mem baba walde baba walde
me kobela smo ni pialto tongona mo ichi munalo yoroni mo ke munalo yoroni tongana ye
mo ke po yoroni nalo paske yoroni ake sase don mo mungu pendrengu mem tungu ape nguso atene nguti fore so a pompengo ni la mo sofe ni kete a oye a de kete mo tuku yoroni da don mo boto peske disisi mo kpo na lo na miskile
lege oke
no mo kpo lo lege oko
ki lango oke
gi lango oko
gi lege oko awe kobela na akai
awe
e ti mbe ni so si damba chulo na ke tuku tuku ngoso mo ke sa ni tonga na ye e pi yoro che la mo ke muna ni
bo samore a ke mbe ni yoro ere ni bale bale me pense na franse a ke tirpa mizom ko jambe tena secrisom don secrisom a ke mem loso caso mem secrisom mo polo lege oko jusqu'a 3 mois mo kirti polo ape na pokoti 3 mois mo polo mem oli la mo peti polo tonga asara in semen mo kirmo bani mo kirti polo encore ah bo don iso so baleini la mo doti pona lo so tonga na exemple mo bal nguti leti lo ake yuru don lo te injoni ape don mo polo lo ko mo polo na miskle me miskle ni ake gbani na tireti bagara de paka mo pona mbageti mbondalo de paka mo pona mbageti mabuko lo ti devan u na mileti bioti kateti lozo meni place aida to mo doti pona lo
mendal ti ni si asoro a place ni so rongo si apo alada
oui asoro ni paske ake place so ti tene mo po yoro a onda kambati amene ti lo ake dando so ake silkreda paske tona mo po na yati nyamati tereti lo ake bumbi aduti ake on ape asara bul akira gambeni kuta pale encore na tereti lo oui ndane la alimbe ti tene mo gi place ni gingo don ay tu place la bona lo ape paske mo po lo na erreur a defaka mo paralyser lo gereti lo abuba e u agoy aga kuta ka na yati nyamati tereti lo aduti bulbul fin de fin agoy ti falo ande
mena yungu balako na miombesi yale ke givando chibe akando chia pretre karme si yale ke bataba garasho si tongana ala ichimuka ako beso na ala ala ke muna ala ko beni na yachi lango oke oke so si ala ke ten
ko beso ike vovongo don tongona ake da sak zuri ke muna ala
si, lege oke na yachi lango oko
lango oko lege oko don dapre igoifono nala kozo ala tepere iganala wo ituku nala kobeni na ati manzuara ala te ikiri tuku ape juska kekerke kekerke meme sauce tona igoifono nala igawo si ituku nala
donc abaga cha se kete gipe akete ako beso la vovongo so legio ko na shilango ko et puis pereni ala kemna la legio ke na shilango ko
pere don deux fois par jour d'après isigi igoi igana 11h30 izala na beti de itukuna la tonatiso moba ku beti amburu na ko beniala tengbi jusqu'à 15h pile 15h pile isiginala jusqu'à 17h30 iganala donc igiti tene separe ala
ala separe ala kangbi acha la ngbanga tie
donc ibezeti tene ipete nguti meni imuna mon père
Ti Fabiani ge nando chikandoso ala ike batabagarani epi na pekoni ala ike sara kusala ti petengongu ti meti abagara chala ala ke fana itonga na yela si ala ike sara akusala chala ni ala ike pete anguchi ameni tonga na ye e ayela ala ike sara kuzuni ti tene ala pete anguchi meti abagarani
nguti meti ala don na 17h tona iga izi amalingeni kete gbagbaso kaso mobaso gbagbati ala don iza amalingeni koina yani mamani ala ngunde amalingeni ala ngunde don ndapre awo 5h isigi iga ike sigina malgeni oko oko e buma mani dezala habite ao ikanga gotiala na kamba apre I mumbeni kamba ikanga na geretiala malgeni a nyokete menia desa oi si imbi peteni don aketonzo ipete a unzi ganambeni ipete a unzi ganambeni bon ipete koya oi moitu kana mon perka
mingine ala ikepeteka anguchi meni so na yachi litro oke oke na chi lango oko chimuna amopeoni
Bon, dans des fois, il m'a la selon ton angoutimène aïda, parce que ton ala te yati à la si des fois quand même 20 litres y petit wara. Bon, si ngoy ton osso actel ala ke wara 9, 10, 13 litres, so ike muna ala.
Tin d'après ça la pète, litre ok?
9 litres.
Dal tien si a qui ike te ton osso?
Parce que ala te injone apé.
Et puis, angoutson bibaso, ambaga, na inga place angoutchani tout ton tango, wala la wana gana teni wala mola moke fana la lege chungunti ala gala yosso.
Ala wani, parce que ala inga. Ni pendra indoso a duala depuis atatiala jusqu'à ala konona ni ala habitendo ni ala yinga
bon ti faso ala ke botongu ti meche abagara ni si ala ke mucha la gina amo pera ala ke yinga susa ke sana nguchi meche abagara ni kape ala kwa ke gboto kasala ke yomen ke tape
oui moti yongoti
non ayon ka nguchi meche abagara ni na fini ton so wala il faut assembler ni na tena aussi ayoni
bon mo mo poroni mo zana wa mo sofeni akporo akporo a osi mo gati si mo bezeti jasi kremo zada me si mo habiteti yomingi mo bezesi krape
me kasola ke muangu cha meta bagara na oso ka keta mingi cha bagara na ke yomen to ensi akpengba
ala ikpengba bagara mo gati petenguti meti lo dezalo inga lo ke divizeni lo anveni don lo desakozo mo gati pete awo tanso mo ke pete so dezalo kambiani awo mo pete jusqu'a mo a unsi na yati mena o mo ziteretti mo awo maningeni aga nyoni kete mo balo desambe ni encore mena suku awo maningeni ko yanyo eto na mo kirti peteni mo wara loso mo mukozo na loso alimbitere
me amingena ke yo meni lege oke na chilango oko
bon akete ni so so a duala fafazo mo bala langu kaso ala nyo defo a par jour bon akuta ni so ka meme ala wara 8 mois 7 mois zo deja ala nyo une fois parce que ala sara 8 mois so deja mamati ala nango ti presque 3 mois donc ala nyoka mingi ape
abaga so ko mi bala geso ambenya mama chango na ke da wala ade ambenya mungo chinde beso ape
mingi aina ala inango parce que ala ina santé pendre donc bagara lo du na ige lo sara 2 mois deja tona lo sara 3 mois lo inango ti 1 mois donc tona lo du na pokoti langu bali uta lo mungo biane da mingi mo ba somo ba so ko ala inango
ti faso bagara akwa petit duna chungu akwa lege oke
lege oko
bagara akwa ke duna chungu akwa lege oko me le petit du mingi oke
oko men beni a du use exemple ala so kaso mo ba ala so mamati ala du ala use ambola
et puis bagara na ke mungo ake sa lango oke si lo ke du mo lengeni
nze gumbaya
don bagara etonga na zo lo mungo sa nze gumbaya si lo du mo lengeni
ah oui oui
mo ke inga ni tonye
Moke inga, tanso koli ake montelo, kom de apetit so ike na milieti ala ike ba. Deza, na daton so koli a montelo, inga deza so lo mungu awe. Paske koli a montelo lege oko, lako ilako yape. Zurne oko lo montelo awe, lo kirti monte ankora ape. So afake lo mungu awe la. Bo ike inga na tangu nizo, lo monte nani ike diko, anze ni juska lo gati du.
Nanti paso baga ake sa lo gie ngi lege ako awe lo mungu lo saka eni usi ape?
Lege oko. Lege oko ni aketongo na langu oko so lazo a doti montelo a peti montelo même koli a montelo lege uta usio jusqu'à til si la kuilo arite awe solo mungu awe akirti montelo ape jusqu'à lo du
et puis so tonga lo mungu ni tonga na yatulo a question ti tene lo du ala ke inga ton ya te ba lo eti du la
e ke inga parce que tona lo eti du mo ba ambeni a sigina tereti lo dongo dongo et puis moke ba loke tambula kirkir na yati mem na yati patiraz loke muloro loy ondo nando kirkir don inga ke loiti dula et mulo ikirna lo geti tene lo du
metonga na lo du ay la la ki sa na tege tu lo ti tene lo wa pale ape wala ki zanga gilo lo debouiller lo ko lo du wala kwa tena la isa kana tege lo ti tene baga cha na du chinjoni
na lo du don ton na lo du na pokoti dungo ti lo 3 jours ikepolo na mbeni yoro Yoroni ay antibiotic ereni baba walde ayke oxycline don yoroni like ponalo awe tangani lo continue tite kobe
ndal tien siak bolu na baba walde ni
Baba walde a chanyen pokoti dungo ti lo, a kati a ti lo, epi na yiton na a douleur, fatigue ake antibiotik la.
E pa ki wa baba walde ni nandwa, ala ke vokata la mingi a yoro ni gen nandwa?
I von na pharmacie, defa per ake von na, na vil, defa anto na per a idape lo okipe mem na kilometre 5 pharmacie na idambe ke lo etuka membe gombi vombe ganani.
Ti faso ala ke sa kusala chala pentre, ti bata abagara chala ke neila ike basi, abagara nye ke ma injoni, na ti wunzi na pikango pata chimbina la, akpa le chine la si ala ike wara, na yacha kwa chala so si ala ike sa raso chinde mbesho.
Bon, fadizo, kamen me pense ike na problem mingi ape, parce que na yati caramel ike na beni kutando so ike fono da azo amirdei mingi ape da irazo amirdei ape isara kwa sak fin de mois ti kamem a mon père ake okipe na IPN na isalerti na legeni kamem me pense dutinjoni
ti faso dutingo tola so ke sokpale ike nda pepe
non ina problem na zo ape
et puis ala ke wanga kpale na chukwa chala na ape
bon so forcé ake dutida parce que many time da moinga zo ayu ifatike isara kwa na legeni ape per ake ten naime lo tene naina de Congo ape lo iri lo tene naiba kwa sala sara na legene ape bon iko e ake lako lako ape benita da ifatike on izala tason yara sara la la ke tutu mingi to na pera ma agipokoti mais il n'a pas ape il n'a problème mingi ape
singila na ala sosi ala yeda chitene akiri na tena unda chi Abdoulaye Yaya
merci
kwa singa chi chi fango ya ka ngana chi batango ya ma chi bi kwa oshoso a unzigi tonga so e binamecha la fa de ye ke nando chi site chi après trop car mais sosi ki na yachi bimbo na yachi kodo komanda chi ombela poko gefade isara lisoro na la société ke bata bagara chi après trop soso oko niso irichilo ke Abdoulaye Yaya ayke lo fade silo yeda chitene lo kirna itene nando chi akusala solo ke sa ge na tereti abagara so singila na la so agbala ko tindo kwa singa chala kwa singa chi fango ya kangana chi batango yama e ke ki ande chi wa terena ala gina yenga so ke ga ndal chi meni fini kwa singa chi fango ya kangana chi batango yama alangbanzoni